Мэри Слессор. Сондықтан Яхудадан Бабылға жер аударылып келгендер арасында Бабыл патшасы от пен өртеген Седехияқ пен Ахап сияқты жаратқан ие саған да солай істесін деген теріс бата берілмек. Еремия пайғамбардың кітабы 29-шы тарау 22-ші аят. 1840-шы жылдарда Шотландияда терең экономикалық дағдарыс болды. Бұл 10 жылдық аштық жылдары деп аталды. Себебі егінің жоқтығы адамдардың жұмыс іздеу мақсатында қалаларға көшуіне әкеп соқты. 1848 жылы Мэри Митчелл Слессор маскүнем етікші және қарапайым тоқымашының отбасында 7-ші қызы болып дүниеге келді. Әкесінің ішімдік ішуі отбасылық бюджетті толығымен бітірген кезде оның әйелінің жалақысы жеткіліксіз болғаннан кейін олар Данди қаласына көшті. 7 жасында Мэри диірменде жұмыс істеуге мәжбүр болды. Ал мектеп оның жұмыс кестесіне қандай да бір түрде сәйкес келу керек еді. Олар сусыз, жарықсыз және кәріз құбырсыз шағын бір бөлмелі пәтерде тұрды. Бұл қызыл шашты Мэри үшін қиын кезең болды. Ақырында ол диірмендегі жұмысына байланысты мектептен кетуге мәжбүр болды. Және жергілікті бұзақылармен күресу үшін жезден жасалған кастетті қолдануды үйренді. Бірақ бұл қыздың жүрегі нәзік және сүйіспеншілікке толы болды. Африкадағы Калабара елінен бүгінгі күні Судан деп аталады. Келген миссионер жергілікті бір қауымда уағыз айтқан кезде Мэридің жүрегі миссионерлікке жанып кетті. Бірақ оның айналасындағылардың бәрі оның миссионер болуына қарсы болды. Осы жағдайлардың бәрін Мэридің игілігі үшін қолдана алатын Құдайдан басқасының бәрі қарсы болды. Көптеген жылдар өткен соң, кейін Калабара қаншайымы деген атқа ие болған Мэри Слессор өзінің күнделігінде былай деп жазды. «Тәңірім, сен менің қасымда екеніңе сенімдімін. Сонымен кедей Данди қаласынан шыққан бұл өжет шотландиялық әйел Африкаға барды. Сол кезде, сол елде егіздерді бірден өлтіру керек деген ырымшыл дәстүр қалыптасқан еді. Өткен адамдардың ойынша, сол егіздердің біреуінің әкесі шайтан деп сенетін. Өзінің қуанышын, денсаулығын және бүкіл өмірін құрбан еткен Мэри Слессордың әсері Джеймс Батченнің «Қайталанбас Мэри Слессор» деп аталатын кітабында жақсы суреттелген. Бұл кітапты оқуға мен кеңес беремін.